Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
V dnešním díle podcastu Realitní klub vítáme Jakuba Weisse, spolumajitele a zároveň generálního ředitele společnosti EBM Partner. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Jakube, jste ve složité době, jste, když řeknu středně velký developer, můžu si takhle dovolit říct?
Myslím si, že ano, řadíme se, nebo sami si myslíme, že jsme středně velký developer. Zatím středně, nebo nově středně velký developer a uvidíme, kam ten vývoj se posune dál.
A pohybujete se rok a půl ve složitý době. Viděl jsem i ve vaší výroční zprávě, že tam o tom mluvíte, vaše firma, že tam nějaký teda vlastně zpožďování toho zájmu třeba kupujících je. Jaká ta doba teďka pro vás, jak vlastně vypadá? Zkus si nějak trošku popsat.
Asi jako všichni na mém místě by řekli, že doba je složitá. To bez pochyby je, vnímáme to úplně všichni na trhu, někoho to zasahuje víc, někoho míň. Pro nás tím, že máme aktuálně projekty v nabídce, které stavíme a prodáváme, tak samozřejmě ta situace, která na trhu je, se nás dotýká z různých směrů. Jeden směr je samozřejmě úbytek klientů v některých projektech. Není to za nás nebo z našeho pohledu napříč celým spektrem, protože například máme projekt Erbenova rezidence, kterou jsme nedávno dokončili. Byty se šplhaly ke 300 tisícům korun za metr čtvereční.
A tam jsem viděl, že jste to vlastně vyprodali.
Tu jsme vyprodali, vlastně v době dokončení byly všechny byty prodany.
Pardon, a to znamená, že teda to jsou bohatí Češi s cashem, nebo to jsou hypotékáři?
Jsou to bohatí lidi. Bohatí Češi s cashem, nejsou to zahraniční klientela, je to opravdu Češi, kteří na to mají z různých zdrojů svých podnikání a tak dále, takže to jsou opravdu lidi, kteří ty byty kupovali v řadu desítek milionů korun a kupovali to za cash.
A tam bylo kolik těch bytů?
23 bytů. Ale opravdu to byly na standardní i metrově byty, byly dvoupatrový až třípatrový, takže opravdu
ten standard byl velký. Za kolik, jestli můžu?
Já si myslím, že kolem 40 milionů, teď v hlavě, nevím přesně, ale byly tam byty, podle mě bylo tak 6-7, které atakovaly tu hranici 40 milionů, a pak ten střední segment někde 25 milionů a ty nejlevnější kolem 15.
Pardon, že vám skáčeme do řeči, ale tak já se doptám teda, máte druhý projekt, který je jako, to jsou domky a to je v Berouně, jestli se nepletu.
A to je zajímavý právě kontrast proti Erbenově rezidenci, kdy je to přesně hypotekářský segment, kde ta klientela je z řad, řekněme, střední vrstvy, lidi, kteří mají nějaký peníze na to, aby si zaplatili nějakou zálohu nebo část kupní ceny, kterou banky vyžadují, ale zbytek si musí dobrat hypotéky a ty hypotéky jsou poměrně velké, protože ty domky se pohybují řekněme v úrovni 12 až 16 milionů korun, takže ta hypotéka musí být někde v úrovni 8 až 11 milionů korun a to je poměrně zásadní změna oproti tomu, co jsme evidovali ještě při startu, při zahájení těch prodejů na první etapě. Nám se 80% té první etapy jsme prodali během 2 měsíců.
Může se být, to je asi doba covidu, nebo jaká je to doba?
To je doba po-covidová, respektive taková tam mezi covidem a válkou, řekněme léto 21 a dál. V roce 2022 před létem jsme spustili druhou etapu a tam samozřejmě už to chytilo ten klesající zájem a ruku v ruce s tím stoupající úrokovou sazbu, takže hypotéky najednou byly za 6%, začala válka na Ukrajině a všichni byli poměrně v negativním nastavení a všude jsme slýchávali to, jak ta doba není jednoduchá a nebude jednoduchá, takže tam nás samozřejmě tento segment trefil přesně do této doby a tam jsme za rok prodali, tuším, 3 domy, jestli se nepletu. Prostě opravdu ten zájem je dramaticky nižší. Ačkoliv musím říct, že v posledních měsících evidujeme to, že klienti se vrátili nebo vracejí, nicméně pořád nedělají rozhodnutí, takže je tam poměrně velký nárůst zájmu, chodí tam lidi se koukat, evidují ty domy, ale mají pořád čas na to rozhodnutí. Není to tak, jak to bylo v té době, kdy se prodalo všechno, když jste nekoupili za týden, tak už ten dům nebyl, takže opravdu dneska se tam podívají, líbí se jim to a vezmou si čas a řeknou, uvidíme za půl roku, za 3-4 roku, nebo když prodají svoji nemovitost, takže opravdu tohle se časově velmi natahuje.
A vy si ty vaše projekty, ty domy a byty prodáváte sami?
prodáváme si vesměs sami. Měli jsme na projektu Erbenova rezidence spolupráci s několika realitními kanceláři, ale bylo to v formě neexkluzivní spolupráce a jinak na to máme svoje obchodní oddělení a všechny projekty si prodáváme sami.
Já se vrátím na začátek, Dalibor se ptal, jak vnímáte tu situaci. Řekli jsme, že ne příliš optimisticky, anebo možná to špatně popisu. Nicméně taky krize bývá dobou příležitostí. Vnímáte nějaké příležitosti? Poohlížíte se potřeba nějakých akvizicích?
Určitě. Jeden z mých citátů, respektive motto, když se mě někdo zeptá, tak řeknu, že každý problém je skrytá příležitost. A to si opravdu myslím. Ačkoliv tato doba je poměrně náročná. Určitě to není plošně, tak jak jsem řekl, třeba Erbenova rezidence zajímavý. Teď možná se dostaneme k dalšímu projektu, který spouštíme a který je taky v té vyšší kategorii a ten jde taky velmi dobře nebo nad očekávání. Ale obecně bych řekl, že ta situace není dobrá a musíme si počkat na to, kdy bude lepší. Na druhou stranu je to příležitost podle mě i pro ten trh samotný trochu, a teď možná to řeknu pejorativně, trochu se vyčistí od a teď nevím, jestli to nazvat developery, ale lidi, kteří měli nějaké peníze spíš z různých jiných druhů podnikání, ze stavební činnosti anebo úplně mimo tento segment, vydělali si nějaké peníze a poměrně se nabízelo koupit někde pozemek, nechat to někoho vyprojektovat, postavit a prodat, protože to byl kvázi easy money, když to tak řeknu. V době, kdy se prodalo všechno, tak to bylo jednoduché a v době, kdy peníze byly zadarmo, což je teda druhá část těch úrokových sazeb, nejenom klientská, ale ta nákladová na naší straně, takže v té době to bylo poměrně jednoduché a myslím si, že a trošku to vidíme i na tom, co nám dneska chodí za projekty k posouzení akvizičnímu, tak myslím si, že tento segment developerů, zase v úvozovkách developerů, bude menší, tudíž se možná trošku to vyčistí, stabilizuje a developři, který mají nějaké větší portfolia, tak získají i ty další projekty a to je příležitost asi i pro nás, nebo vnímáme to, že to je naše příležitost také.
Když jsme tady mluvili třeba s některými, bohužel ještě většími než vy, bohužel pro vás teda, ale nevím, jste bohužel. Tak oni říkali, že ty projekty, které na ten trh jdou a vlastně taky oslovují různí, jak říkáte v uvozovkách developři a oni posuzují taky, říkali, že často jsou to jako vadné projekty, že jsou třeba špatně nastavené finančně nebo prostě jsou v nějaký malý, krátký fázi, ještě nemají stavební povolení a tak dále. Jak vy to vnímáte, ty projekty, které třeba vám jdou k posouzení nebo vás někdo oslovuje s takovým projektem?
Je to přesně, jak říkáte, jak říkají naši kolegové nebo větší developři, ty projekty nejsou připravené v mašličkách a dobře, protože právě je to od lidí, kteří developery primárně nejsou. Tudíž to, že někde měli ekvitu na to, aby ten pozemek nakoupili, aby si nechali od někoho udělat povolení, ale už s cílem, že to třeba nebudou stavět, anebo s cílem, že se prodá úplně všechno. Tak ty projekty mnohdy i takto vypadají. Takže i z našeho pohledu nejsou tak kvalitně připravené. Na druhou stranu, my se cítíme být opravdu developer, který ty projekty chce vyvíjet, nechce nakoupit projekt, který je v mašličkách hotový a připravený k prodeji, protože tam už bychom tu přidanou hodnotu pro nás necítili a neviděli, takže naopak pro nás je to výhoda a nebo příležitost, pokud dostaneme na stůl takový projekt, tak ho vzít opravdu od začátku nebo spíš v ranních fázích toho povolovacího procesu, pokusit se tam vymyslet to, co my si myslíme, že do toho území je správné a co bychom tam chtěli přinést a tak to i povolit. A tam si myslím, že dokážeme dát přidanou hodnotu i pro nás, nejenom pro to území, si to můžeme subjektivně myslet, ale opravdu tam cítíme, že jsme schopni tam zrealizovat jako příležitost, na kterou budeme jednou pyšní.
Já se zeptám, trošku narážíte na to, že něco máte v merku. Jakým směrem budete postupovat? Všímám si, že třeba kromě Erbenovy, která je v centru města, vás tak vnímám spíš jako ve vnějším okruhu Prahy a zároveň taky ve středních Čechách. Je to třeba ten směr, který vy vidíte jako potenciál, že byste utekli z Prahy a dejme tomu, byste podobný projekt jako je Erbenova, to znamená vyšší segment, chtěli stavět i ve středních Čechách?
Pořád si myslím, že střední Čechy nejsou na Erbenovu připravené. To asi
chtěla slyšet trochu.
To asi ne. A rozhodně bych taky neřekl, že utíkáme z Prahy. Já si naopak myslím, že Praha má velký potenciál, ale bohužel jenom omezené množství lokalit. A taky, jak jsme už tady narazili na větší hráče, větší developery, ty samozřejmě jsou mnohdy silnější v těch akvizicích právě pro ty zajímavé pozemky v rámci nějaký vnitřní Prahy. Na druhou stranu dneska připravujeme, nebo zrovna v dnešním dnem jsme spustili projekt Krtská zahrada, který je na Kačerově, vnímáme ho jako vlastně taky téměř vnitřní Praha, nebo na okraji té vnitřní Prahy na metru s cerovkou skoro 200 000 korun za metr čtvereční, ale takže velmi zajímavý projekt, který se nám v předprodejích prodává úžasně, to je zase ten segment spíš Urbanova než, než ty hypotekáři. Máme projekt na Zahradním městě, což je taky, řekněme, nějaká širší Praha, nebo pořád je to prostě Praha. Ale určitě nás zajímají i projekty ve středních Čechách, a to primárně teda kladenské. Sice máme ten jeden projekt v Berouně, který stavíme, ale v rámci Kladna připravujeme dva projekty, skoro 800 bytů, které jsou dneska v přípravě, a na ně teda poměrně hodně sázíme a cítíme v tom místě obrovskou příležitost.
Já bych se na to Kladno ještě zeptal za chviličku, ale možná ještě předtím bych zkusil vám tak zvaně trošku vlézt do střev, jako do vaší firmy, se zrak na to bude reagovat. Jak vlastně firma vašeho formátu vyhledává pozemky, vyhledává ty příležitosti, kromě toho, že máte nějaké nabídky akviziční, o kterých jsme mluvili. Kde vlastně ty pozemky vyhledáváte? Jak to děláte?
Máme na to tým lidí, který je teda složen asi jenom ze dvou, takže není to žádný velký tým, ale je navázaný na několik, řekněme, zprostředkovatelů nebo obchodníků, kterých je zase strašně moc na tom trhu. Někteří jsou více potenciální, někteří méně, ale máme, řekněme, skupinu lidí, kterých je možná 15-20, který vlastně nám neustále dodávají projekty k posouzení, a těch projektů opravdu dostaneme na stůl přesto ročně určitě. Mm-hmm.
Ale je teda, jaká je situace na tom trhu těch, řekněme, už stavebních pozemků, předpokládám, nebo nevím, když tak řekněte, jestli jdete i do nějakých změn územních plánů, anebo...
Tomu se snažíme vyhnout, protože ten legislativní proces je náročný i bez toho, aby jsme ještě zasahovali do změn územního plánu.
A jak tam funguje teďka ta situace na tom trhu těch pozemků, těch stavebních? Taky tam rostly ceny, stejně jako to bylo před 2-3 lety třeba u cen bytů, nebo jaká teďka, jak tam je situace?
Rostly. Ceny rostly, vlastně ceny pozemku jsou asi jediné, které neklesly ani v krize předchozí, ani v této, takže opravdu ty ceny pozemku neklesají a rostou tak, protože většina těch majitelů, těch pozemků, který se rozhodne to prodat, nebo který se rozhodnou to prodat, tak si spočítají to, za kolik ten developer to je schopen zhruba postavit, za kolik to je zhruba ochoten prodat, a tím pádem si od toho odvodí cenu pozemku. To je taky asi dneska trošku úraz, kde...
Kámen úrazu, pardon. To se musí omlouvat. Já jsem vám četl myšlenku.
děkuju vám za to. Takže je to kámen úrazu, kde pozemek pořád si ten prodávající myslí, že my jako developři dosáhneme na cenu prodejní, která byla před 2 rokama, že cena peněz nestoupla tak dramaticky, jako stoupla, a třeba, že ceny
jsou
stejně drahé, jak byly před 3 rokama. Ani jedna z těchto hodnot neplatí, bohužel.
A já jsem právě chtěl se doplnit na tu finanční situaci. Vy se jako firma tváříte, že jste finančně zabezpečení, nicméně předpokládám, že máte velkou část bankovního financování, takhle, když to řeknu, který taky zdražilo. Čili jak vy se s tím vypořádáváte? S tím, že musíte třeba splácet průběžně?
Určitě. My jsme finančně závislí na našich partnerech. Samozřejmě, my jsme developři, to si myslíme, že stavebně umíme to zmanežovat, ale pracujeme s penězi, které nejsou jenom naše z předchozích projektů, ale jsou získané z různých zdrojů. Jeden zdroj, jak jste řekli, je bankovní financování. To financování je... Ta banka většinou do toho vstupuje, až vlastně ten projekt má stavební povolení a začneme stavět. Takže to řeknu, tam není kritická cesta na to, z čeho to budeme splácet, protože ve chvíli, kdy ta banka do toho vstupuje, tak už je jasný, že ten projekt běží. Problém by byl, kdyby se jako neprodal v nějaké velké míře. To se naštěstí ani na tom Berouně zatím neděje. Tam prostě vždycky ten úvěr pokryjou prodeje z toho projektu. Takže tam, řekneme, je to ani není problém to splatit. problém u bankovního financování je dramatický nárůst samozřejmě ceny toho financování, kde z hodnoty, nevím, 4% před třemi roky jsme dneska na úrovni 9,5% a samozřejmě to jsou desítky milionů korun v každém projektu. To je bohužel prostě fakt, který my jsme museli promítnout částečně snížením našeho zisku, částečně do cen. Prostě to tak je a věřím, že to, nebo myslím si, že to museli udělat všichni developeri, kteří jsou takto financováni, a tuším, že 90 nebo přes 90% projektů je právě financováno tímto způsobem. Druhá stránka toho našeho financování je equity financování, to je vlastně nákup pozemků a vůbec ta příprava, protože každá příprava bohužel u nás v České republice v legislativním stavu, ve kterém jsme, kde povolujeme prostě x let, tak trvá prostě x desítek milionů korun na projektové dokumentaci. A ty peníze my si taky částečně půjčujeme, jsou to naši partneři ekvitní, anebo to jsou dluhopisové mise, které taky vydáváme, teď jsme zrovna jednu velkou splatili, takže pracujeme s tím jako s nástrojem, který je fungující, bohužel taky je dneska dražší, než byl, takže v době, kdy máme emisi z roku, tuším, 2020 ve vyšší 6%, tak dneska ji máme 8,5%. Tam ten nárůst není tak dramatický, ale taky je.
A když teda z těch střev se dostanu zpátky k těm projektům, vy jste říkal to Kladno, že tam je vlastně největší váš chystaný projekt, to je, jste říkal těch 800 bytů, to je mířeno na nějaký propojení Prahy a Kladna, rychlodráho, o který se tady mluví, jestli 20 nebo 30 let, nebo tak nějak.
Možná i díl,
A bude možná to trvat další ty leta. Vy říkáte, že na to vsázíte hodně, na tenhle projekt. Je to, myslíte, dobrá myšlenka?
To vám řeknu za 10 let, ale kdybychom tomu nevěřili, tak do toho nejdeme. My jsme ten projekt, nebo těch 800 bytů zhruba je ve dvou projektech na různých místech Kladna a z toho jeden ten větší je ve čtyřech etapách, nebo čtyřech a pěti etapách, takže není to tak, že chceme uvést 800 bytů na trh na Kladně. To bychom asi až tomu tolik nevěřili. Nicméně ten větší projekt je přímo na hlavním nádraží. Ty pozemky jsou bývalé Českých dráh a opravdu ten pozemek je, řekněme, geniálně umístěný v rámci Kladna, je fakt na hlavním nádraží, které se začalo rekonstruovat, ta rychlodráha vlastně se začala reálně stavět, staví tam dneska firma Eurovia, která už provedla i propojení podchodem do ty naší lokality, takže opravdu z těch našich domů se dostanete suchou nohou přes podchod přímo na peron a odjíždíte do Prahy, takže to si myslíme, že je velká přidaná hodnota té lokality, větší. Plus tu menší, asi 125 bytů máme opět na zastávce rychlodráhy, která se taky už staví, takže věříme tomu, že primárně z pohledu dopravní dostupnosti je to, co ty lidi budou v rámci Kladna vyžadovat. A proč Kladno? Protože ceny bytů jsou někde teď, nevím přesně, zhruba 150 tisíc korun za metr čtvereční v Praze. My cílíme na cenovku pod 100 tisíc korun za metr čtvereční, štětně DPH. Ty projekty takto fungují, máme je takto napočtený a potom, když se ty klienti budou rozhodovat, jestli nevím, budou bydlet na Zličí, nebo budou bydlet někam za Kbely, anebo do lokalit, které jsou vlastně poměrně daleko od toho širšího centra Prahy a stejně musí nasednout na ten autobus, jet 15 minut, 20 minut na metro a pak půl hodiny tím metrem, tak si myslíme, že možná radši půjdou bydlet do Kladna, kde je kompletně občanská vybavenost, sednou na ten vlak a jsou za půl hodiny na Masarykovém nádraží.
To znamená, že vlak je to nejdůležitější, co vás posouvá.
Na to zcela sázíme vlastně a přiznávám, že pokud bychom nebyli na vlaku, tak do Kladna nejdeme. A myslím si vlastně obecně, že to platí i o dalších projektech, nejenom o Kladně, ale vlastně ty projekty na ty rychlodráze jsou atraktivní, protože prostě budou poskytovat 30% slevu na prodejní ceně a to je to, co ti lidi ani nevím, jestli budou vyžadovat. Oni prostě nebudou mít na to bydlet v té Praze, takže budou muset hledat nějakou alternativu, pokud budou chtít mít vlastní byt.
Teď bych skoro řekl, že jste jako napojený na přemýšlení jako Pražanů, kteří ještě nemají vlastní byt, nebo lidí, kteří jdou do Prahy a nemají vlastní byt, jak to vyřešit, to bydlení. A myslím si, že řada z nich právě přemýšlí o tom být někde na tom vlaku, jak říkáte, ať už kterýmkoliv směrem, Kladno, nebo tam je Nymburk, Poděbrady, i ten Beroun vlastně, anebo pak teda bez vlaku a dálnice, třeba Litoměřice nebo Roudnice nad Labem a podobně, že to je taková ta, jak říkala Petra, ty střední Čechy, který vlastně mají ten potenciál pak obsluhovat Prahu. Takže takhle vlastně přemýšlíte, je to ono?
Je to přesně tak.
Jak moc se rozrostou střední Čechy podle vás? Jak se říká, že Praha se každý rok přibývají obyvatelé, tak máte nějaký takovýhle jako předpoklady pro počty analýzy, jak moc by mohly nabobtnat střední Čechy a jak vysoká poptávka by tam mohla být po bydlení?
Nejsem asi tak specialista na demografii v Čechách, ale četl jsem samozřejmě různé predikce. Některé z nich hovoří o tom, že Praha a střední Čechy vytvoří aglomeraci o zhruba 4 milionech lidí. To je prostě obrovský nárůst, který budeme muset i my jako developři naštěstí teda nějakým způsobem vykrýt a budeme se chtít na něm podílet. Takže proto věříme tomu, že nárůst lidí jak v Praze, tak ve středních Čechách bude určitě. Proto věříme, že Kladno, které je vlastně připravené pro tu městskou infrastrukturu na bývalou Poldovku, kde prostě se kdysi vyslo, že tam bude bydlet o mnoho víc desítek tisíc lidí, než tam dneska bydlí, takže to Kladno proto mu věříme, je napojený na dvě dálnice, na nádraží, respektive na tu železniční dopravu, ale přitom má veškerou občanskou vybavenost, kterou zase ty lidi, kteří nebudou chtít dojíždět a budou tam mít děti a maminky a s kočárkama a tak dále, tak vlastně jim poskytne plně to, co ten jejich život pro tu kvalitu jejich života bude podstatné.
Teďka ale máte ještě jeden takový zajímavý projekt, který mě zaujal, a to je u Máchova jezera. Co to je za projekt a je to úplně uskočení teda od toho, o čem si tady celou dobu povídáme?
Já říkám, že to je projekt do katalogu. Myslím, že ten projekt je opravdu hrozně pěkný, když to řeknu velmi laicky. Je na super místě nad Máchovým jezerem, kousek od vily Ferrafeniče, kterou určitě posluchači, kteří znají trošku architekturu, tak budou znát. A je to místo, který je poslední v té dané lokalitě. Místo, které je tím pádem jedinečné a je to 8 bytů, takže nebo 8 apartmánů, není to žádná masovka, cílíme na lidi, kteří budou mít nějaký vztah k tomu místu, k té lokalitě, a my jsme teda tam už jeden projekt připravili, dokončili před asi 6 lety, jsme tam dokončili 37 apartmánů, asi půl kilometru vzdušnou čarou od tohoto místa, takže trošku tu lokalitu známe, navnímali jsme ji, my jsme tam i provozovali nějaký turistický pronájmy, takže trošku tu lokalitu známe a tím pádem si myslíme, že jí můžeme věřit natolik, že jsme si dovolili připravit nebo akvirovat projekt, který je jako velmi exkluzivní a je mimo toho, o čem se tady celou dobu bavíme. A ještě když se, nebo pohledem dnešní doby, to rekreační bydlení je možná zasaženo ještě víc než to vlastnické bydlení v Praze a okolí.
Takže nevnímáte Mácháč jako retro? A nebo možná je retro, ale jako pořád ještě funkční retro?
Určitě je retro, ale když tam přijedete v létě, tak neseženete ubytování a pomalování místo na pláži a místo v restauraci. Takže retro to samozřejmě je, ale je skupina lidí, kteří tomu věří, vyhovuje jim to, nemusí nikam jezdit a jsou to možná víc patrioti. A to zase místo, pokud byste tam přijel v září, v říjnu, na kolo, to místo je opravdu nádherný. Hmm.
Teďka, když jsme se předtím bavili o těch vlacích a železnici, tak já přehodím výhybku k vám, k vaší firmě přímo. To je rodinná firma, kterou, jestli se nepletu, založil váš otec, nebo s vámi možná, teď to mi upřesníte. Jaký vlastně váš background? Jako, kde to vlastně vzniklo, ta myšlenka založit developerskou firmu? Máte, nebo měl s tím třeba váš tatínek nějakou zkušenost předtím, jako pracoval v té branži, nebo jak jste k tomu vlastně přišli? K té myšlence teda, ne k té firmě.
Jasně, chápu. Firmu jsme založili, to je jednoduchý, ale ta myšlenka byla taková, my jsme původem ze Slovenska, táta po odchodu ze Slovenska přemýšlel, co bude dělat, co bude jeho myšlenka a hodně uvažoval o seniorském bydlení, o tom vlastně, jak využít tu už tehdy známou demografickou křivku a vlastně ještě mu přišlo předtím, že o ty seniory není úplně dobře postaráno. Tak vlastně s tím cílem přišel do Čech a uvažoval o tom, jakým způsobem ty biznesy spojit, jednak seniorský, jednak realitní. Asi úplně upřímně, tehdy v roce 98, kdy tu firmu první zakládal, tak to ještě asi jsme na to ani nebyli připraveni, takže ta myšlenka nějakým způsobem usla na nějakou dobu a věnoval se projekt managementu, dělal pro externí společnosti izraelské Plaza Centers a pak v nějaké projekční firmě. No a někdy v roce 2010 jsme se rozhodli, že pokusíme se tu myšlenku obnovit a vlastně už i za mé účasti jsme tu firmu založili. Já jsem teda byl její součástí od začátku a táta zase po těch zkušenostech projektmanažerských, projekčních, tak vlastně jsme si říkali, pokusíme se navázat na novou dobu, která byla zhruba 13 let potom, co přišel do Čech a primární myšlenka teda byla udělat seniorský biznis. Přemýšleli jsme, jakým způsobem to pojmout, bavili jsme se tehdy s Radou seniorů, s KPMG, který nám s tím pomáhali a hledali jsme provozovatele. Nakonec to dopadlo tak, že jsme si toho provozovatele založili a připravili jsme síť Senior Houseu, kterou jsme teda následně v roce 2018 prodali Senekuře, což byla tehdejší jednička, dneska myslím, že dvojka v České republice.
Pokračujete vlastně tady v téhletý myšlence, jak jako mám pocit, že to je zrovna taková, ne trošku díra na trhu, ale je to jako dobrý směr.
Myslíš to budování
senior houseů?
Je to určitě tak jak si říkáme, a teď jenom se odkážu zpětně na ten demografický vývoj Praha a střední Čechy, tak demografický vývoj našich seniorů je zcela nezastavitelný a bude tady řádově o desítek procent víc seniorů v nejbližších 40 letech, než je. O ty seniori se musí někdo postarat. Doba se změnila oproti tomu, kdy my jsme provozovali, je tady několik institucionálních investorů, je to jednak ta Senekura, která je vlastně na Orpeo, což je největší skupina v Evropě, a jednak je tady Penta se svým Alzheimer Home, která je dneska nejsilnějším hráčem v Čechách, takže jsou tady poměrně dva velmi silní hráči a plus evidujeme zájem velmi mnoha fondů anebo skupin, který mají i nějaký kapitál na to, chtěli by ho umístit vlastně do těch senior houseů, protože v rámci ESG a v rámci vůbec té demografického vývoje cítí taky potenciál. Takže určitě my se tím chceme zabývat, myslíme si, že z pohledu developmentu s tím máme velké zkušenosti a naše přidaná hodnota je v tom, že jsme to i provozovali. To si myslím, že mnoho subjektů tady nemá, takže ano, určitě je to téma, určitě se bavíme se všema provozovatelama nebo velkýma hráčema na trhu a myslím si, že v nejbližší době některé projekty připravíme.
Takže teď máte co říct, konkrétní projekt, jestli v tomhle segmentu budete realizovat, říkáte
připravený? Asi ho, se omlouvám, ale asi ho úplně říct nemůžu, protože zatím není podepsaný a nebylo by to fair, ale určitě je to segment, kterýmu velmi věříme.
Mm-hmm. A ještě tady je jedno téma na tom trhu, který za těch posledních dva roky, vlastně v podstatě za poslední dva roky nastalo, a to je nájemní bydlení. Jak vnímáte vlastně ze svého pohledu nájemní bydlení? Někteří developři, jenom to uvedu, se mu absolutně vyhýbají a někteří se do něj naopak překlápějí, že staví projekty pro nájemní bydlení. Jak ho vnímáte vy?
Jako velký potenciál, nebo jeden z dalších velkých potenciálů. Nájemní bydlení, a stačí zase se podívat od nás na západ, prostě funguje v podobných strukturách společnosti, jako jsme my. Takže nájemní bydlení asi je budoucností. Bohužel možná pro nás, protože jsme ten středně velký developer s nějakým backgroundem a tak dále, prostě jsme závislí na tom, co se děje nejenom na té klientské straně, kde si myslím, že to nájemní bydlení začne fungovat, ale i co se děje na té straně financování toho nájemního bydlení, kde při dnešních úrokových sazbách a očekávání výnosů od západních fondů si myslím, že je to téměř nereálný. Určitě jsou obchody, které se povedou, ale většinou mají nějaké svoje specifika. Neřekl bych, že to je prostě trh, který takto funguje, ale věřím, že bude fungovat a v každém našem projektu, ve kterém jsme, a mimo jiné na těch kladenských, tak uvažujeme o tom, kdy to začne chodit a jakou část třeba toho projektu bychom jako nájemní bydlení připravili. Takže určitě tomu věříme, protože nájemní bydlení má i svoje specifika, je potřeba trošku předělat dispozice, vymyslet nějaké společné prostory, nějaké služby a tak dále. Takže věřím, že už i v rámci Kladna se objeví náš první nájemní projekt a bude jich pořád víc.
Děkujeme za rozhovor.
Děkuju.